Goed, dis ons reg so. Nou julle sien ek het nou 'n snaakse tema as daar by die werk is dan kan ons altyd ou wat baie van 'n ding af weet, maar hy dit nog nooit in die praktyk gedoen en dan noem ons hom 'n konsultant. So vanoggend gaan ek nou die konsultant rol speel. Ons kom by die professie presies. Ek het nou die laaste paar maande die voorreg gehad om nogal 'n klompie troues by te woon en julle weet die ding van Facebook is nogal lekker. Jy sien val die meisies, né? Dit gee nie om of jy 2 is of 20 is en of jy 80 is nie. Jy droom oor hierdie sprokiesdag en val as jy nou nog nie getroud is nie. Dis hierdie is 'n vreeslike beplanning. Elke ding word in die fynste detail beplan en alles word gedroom. En jy weet dis die skoene en die koek en die blomme en partykeer kry mens half die indruk die bruidegom is net so 'n bysaak wat nou maar noodsaaklik is, maar daar word glad nie so baie tyd daaraan gespandeer om daaroor te dink en te droom as oor die ander goeders wat jy net vir 'n dag gaan doen nie. In elk geval. Terwyl ek nou so in die troues gesit het, het ek nou so al hierdie bedrywighede dopgehou wat nou gebeur terwyl die mense nou trou. Die fisies is 'n remonie. Sit ek nou en wonder, waar kom al die goeders vandaan? En ek het ek nou maar 'n bietjie gaan oplees, want ek sien dit nie in die Bybel nie. So ek gaan nou vanoggend 'n bietjie vir julle vertel van die vark en hierdie vee verhaal. En julle wat nou al getroud is, julle gaan nie baie daarvan hou dink ek nie. Maar byt vas. All is not lost. Van die vark en die vee verhaal van bruilofte is dat aan die beginjare die Christelike geloof nou ontstaan het, was daar glad nie rituele of sakramente daaroor gewees. Daar was nie 'n manier om getrou te raak nie. Jy sien dit nêrens in die Bybel. Dit is eenvoudig, daar is niks. En as jy nou gaan lees in die bronne, gaan hulle vir jou sê, hulle het dit maar oorgeneem by die Romeinse heidene. Baie van die gebruike. Kom ons kyk na ons 'n paar goeders. Ek gaan net so 'n bietjie vinnig oor hardloop, want ons het nog baie om oor te praat. Maar wat is een belangrike ding van 'n troue? As kom by die trou kyk. Hulle steek ringe aan, né? Waar is hierdie masjien? Nou goed. Hoekom het die trou by gekom? Wat is nou so spesiaal in 'n ring? Ek meen is koue metaal en klip. En hoekom spesifiek aan hierdie vinger, die vierde vinger? En hoekom aan die linkerhand? Nou wat hulle vir my vertel het is dat dit kom van Egipte af. Dis jaar hulle die songod en die maangod daar ontbid en die son en die maan is 'n ronde ding. Ek weet nie of julle 'n sonsverduistering gesien het as die maan so reg voor die son inskyk. Dit lyk net so 'n verloofring. Hulle sê ook beide hierdie geest of hierdie gode, die son en die maan god het verband gehou met die huis en die huishouding, huis en aard en die gesin. So die ring is die simbool van die son en die maan. Sien, en ek meen, dis hoekom jy nou sulke blink goedjies daarop sit wat lekker strale maak en mooi klere en so aan. Nou goed. Die ander ding van 'n ring, dis 'n eindelose sirkel. En dit simboliseer die ewige aard van die huweliksverbond. Nou, julle sal nou dink, daar is nou niks fout daarmee nie. Hou dit in gedagte. Die ander ding wat hulle gesê het, dis soos 'n boei. Hy bind jou aan jou belofte. Jy is vasgebind aan daai belofte, of die eed wat jy gesweer het. Ek dink baie keer, as die mense trou, dan sê jy, ek gee jou hierdie ring as 'n teken van my verbond met jou. Dankie vir daai kopknik daar agter. Nou van Egypte af, waar dit oor na Griekeland en na Rome toe en vandaar begin die mense dit nou ook te doen. Interessant genoeg, hulle het in die begin jare het hulle ringe gebruik van been en van hout en van katoen of vesel. En later het hulle eisteringe begin gebruik en toe sê die een bron wat ek gelees het, as jy nou jou vrou baie mooi vertrou het met jou kosbare besittings, dan het jy van nou goue ring gegee. Okay, so wat van die vinger? Dis 'n bietjie vaag, maar daar is mense wat geskryf het dat hulle geglo het, daar die Egiptenaar het geglo, daar's 'n verbinding tussen daai vinger na jou hart toe. Party sê 'n aar, party sê 'n senuwee. Daai jare het hulle nie baie geweet van anatomie nie. Nie so baie soos wat ander hier vandag weet nie. Maar hulle het geglo daar's 'n verbinding en dis aan jou linkerhand, want jou hart sit, by die meeste mense sit dit nou meer aan die linkerkant, so dis 'n korter pad na jou vinger. So, daar's 'n rede vir alles, né? Die party skrywers, latere skrywers praat van hierdie aar as die vena amoris. Dit is maar net Latijn vir die aar van die liefde. Nou, die ander interessante ding is die palmlesers bring daai vinger in verband met Apollo, die songod. Selfs in daai astrologiese milieu is dit nog steeds 'n teken van die songod. Dis hoekom jy die songod se simbool aan die songod se vinger sit. So dit, jy sit nie aan jou linkerhand omdat jy met jou regterhand werk nie, daar's 'n dieper rede daaraan. Goed. Nou wat sê die Bybel daaroor? Kom ons gaan kyk gou wat sê Matteus. Ek lees in Matteus 5 en vers 33, hy sê, verder het julle gehoor dat hulle aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan Jahwe hou. Vers 34, maar ek, Yeshua, sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Ons vang ons 'n bietjie gedeeltes oor, daai kolletjies beteken ons van 'n gedeelte oor. Vers 37, maar laat julle woord wees, ja, ja en nee, nee. Met anders, as jy ja sê, dan moet dit ja beteken, as jy nee sê, moet dit nee beteken. Wat meer as dit is, is uit die bose. Baie ernstig, ne? Matteus 22 vers 28 sê, die fariseers kom na Yeshua met 'n strik vraag en sê, hier's hierdie sewe broers en hulle het almal met hierdie een vrou getrou, want hulle het dood gegaan voordat hulle kinders gehad het, so die broer moes met die vrou trou en nou gaan hulle almal dood en nou staan hulle op. Nou, wie van die sewe in die opstanding van watter een van die sewe sal sy die vrou wees? Want hulle almal het haar gehad. Ons gaan ons 'n gedeelte oor vers 30, dan sê Yeshua, want in die opstanding, dis nou die ewigheid, trou hulle nie en hulle word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Dan word dit daai ding as jy nou so baie verlief is en jy sê, ek gaan vir ewig lief wees vir jou. Dit is nie die waarheid nie. As jy doodgaan, is dit klaar. Ongelukkig, ek is jammer vir julle, maar so, baie jammer. Jy is heeltemal reg, dis nou die tyd om mekaar so lief te hê as wat jy kan, want as jy doodgaan, is daar nie meer, wel, jy gaan nog steeds mekaar lief hê, dink ek. Maar soos ek sê, byt vas, François, daar is 'n varkhok vir die vark, en nie vir jou verhaal. Goed, wat sien ons nog op trouwens? Ja, wat van die wit rok, né? Waar kom die wit rok vandaan? Ek kom nou by die skiepunt. Daai prentjie is van koningin Victoria en haar man prins Albert, toe hulle getroud, hulle het getrou 10 Februarie 1840. Nou julle weet, so bietjie as julle geskiedenis ken, weet ken julle vir Victoria, want sy was nog steeds die koningin toe hulle teen Paul Creer en die boere oorlog gemaak het, die Engelse. En as julle na al Kaap toe gegaan, dan kry julle die winkelsentrum op die waterfront, wat na hulle vernoem is, Victoria en Alfred, onder andere. So dis hulle gelyk het toe hulle nog jonk en mooi was. En die snaakse ding van Victoria is, sy het so bietjie op daai stadium met sy uit die traditie uitgegaan en sy het 'n wit rok getrou. Ek meen, deesdae trou almal met wit rokke. Ons dink daar is nie 'n ander manier nie. Maar sy was die een wat die mode begin het. Ek is bly haar man se mode het nie ook pos gevat nie. Skiep het. Nou sê hulle, jy weet die wit rok simboliseer onskuld en reinheid en maagdelikheid. Maar jy weet, daar is 'n ander kant van 'n wit rok. Daai tyd het hulle nog nie baie goeie ouma gehad nie. So as daai wit rok vuil geword het, het jy hom weggegooi. Net om 'n geval net een keer aangetrek. So dis eintlik 'n teken van ek is baie welgesteld, ek is ryk, ek kan bekostig om so duur rok net een keer te dra. En deesdae doen ons dit nog steeds baie keer as ons trou. Jy weet, daai trourok word net een keer gedra. Net om julle te wys, die mode het geleidelik pos gevat. Daar's 'n skildery van 1888, so dis so 'n paar jaar na hulle troue in Duitsland. En daar's, dit stel nou 'n vrou voor wat nou voorberei is of voorberei word om te trou, die bruid. Daar's haar trourok, blou en rooi met 'n wit voorskoot. En daar's 'n foto van 1900. Dis 'n ongelukkige swart en wit foto, so jy kan nie sien, maar jy kan sien dis nie wit nie. Of room kleurig of die voor nie. Wel, kyk op daai daad, het hulle mos nou nie geslimlok. In geval. So net of julle te wys, jy hoef nie 'n wit rok te trou nie, as jy nou regtig wil nie. Goed, wat gebeur nog op 'n trou? Ons het ruikers en ons het partykeer so 'n meisietjie wat blomme uitstrooi waar oor die mense loop. En wat is die storie met die ruiker? Nou as jy die ringe moet aansteek, dan moet jy eers die ruiker vir iemand gee om vas te hou, want hy is net in jou pad, jy weet. Maar wat is die storie met die ruiker? Wel, in die ou dae was daar nie blomme daarin nie, daar was sterk kruie in, soos knoffel en wat ook al, want dit is towermiddels om die bose geeste weg te hou. Dis ek om jy het 'n ruiker noem, want hy ruik. Hy ruik nie aan blomme nie, hy ruik nou knoffel. En die meisiekie het maar ook die towermiddeltjies uitgestrooi, net om seker te maak die demone kom nou nie daarna by nie. En dis ook blykbaar 'n middel om vir vrugbaarheid. So julle wat nou nog nie kinders het nie, daai blomme van julle, as julle met julle geld terugvra. en dis 'n baie geloof. Hulle gebruik 'n klein dogtertjie, want dit stel ook die vir simboliseer die babas wat hulle nou veronderstel is om te kry vorentoe. OK. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor towermiddels. Hy sê Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê wandel deur die gees, dan sê jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. Want die vlees begeert in die gees en die gees in die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Vers 19, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik, en daar's 'n lang lys, en dan kry jy by vers 20 en jy kom by afgoderry en by towery. Ons het nou al klaar oor afgode gepraat en oor die towery gepraat. So As jy nou dink jy het blomme nodig om bose geeste van jou weg te hou, dis werke van die vlees. As jy in die gees wandel, dan besef jy jy's verseël in Yeshua. Daai bose geeste gaan jou niks maak nie. Knoffelofte nie. Nou, wat van die ander meisies op die trou, die strooi meisies? Ek sommer daar 'n bruid met 'n sluier ook bygeset, want dit kom daarby in. Wel, daai klomp meisies, jy weet nou kom die demoon daar nou, weet jy nie wat een is die bruid nie, want hier is nou so klomp meisies. Dis nou, jy weet, strooi meisies het 'n praktiese doel ook, jy weet, hulle help die bruid om haar reg, rok reg te maak en dit te doen en dat te doen. Dit is gewoonlik al beste vriendinne, maar nou offer sy hulle op aan die demone, jy weet. So 'n bietjie skerry om daaraan te dink. Sluier is ook gesig toe, so die demoon kan nie sien wat er, jy weet, hy kan jou nie herken nie, so hy weet nie, hy is 'n demoon nie. Alhoewel, ek sê nou sê, jy weet, kyk net vir die een met die sluier, maar toewerhuis nie altyd logies nie. Goed, wat is daar nog op 'n troue? Wat van die konfetti? Waar kom konfetti vandaan? Enig iemand idee? Hoekom strooi ons goeders oor mense uit? Enige raaiskote? Ja, sê weer laat. Geluk te wens. Ok, jy is reg. Werkskeping. Goed, die ding is van 'n konfetti. Kom ons kyk gou na die naam. Dis 'n Italiaanse woord en dit sê klein lekkertjies. Maar, Engels praat nog van confectionery. Dit is dieselfde grondwoord. As jy gaan kyk hoe dit gemaak is, is klein saaitjies, typies koriandersaad, wat hulle met suikerlaagie bedek het. So, dit was die oorspronklike konfetti. Deesdae gebruik hulle sommer enigiets, papierstukkies, blomblare, seepbelle, rys wat gepof is, ryskrispies, popcorn, ryspapier, papier wat van rys gemaak is. Nou, hoekom saad en hoekom rys en mielies, gooi mielies, al hierdie grane, ne? In die oorspronklike tyd was dit 'n teken van vrugbaarheid, want die saadjie ontkiem. So, die heidene het geglo, as jy nou die saad op die mense gooi, dan wens jy hulle nou vrugbaarheid toe. En geluk. Maar nou vra ek, jy weet, moet die seën nie eintlik van Jahwe kom nie, is dit, moet jy nou 'n mens seën deur goeders op hom te gooi? Goed, Frans, van nou by jou onderwerp, daai ding. Waar kom die troukoek van en hoekom is hierdie troukoek op 'n troue en hoekom moet hy nou gesny word en geëet word en hoekom is hulle so hoog? baie mense kos te gee. Wel, jy's ook nie verkeerd nie. Ek sê nou verduidelik hoekom. Hulle het nie altyd koek gehad nie. Hulle het verskillende tipe baksels, brood of beskuit of iets gehad, maar die kenmerk van alles is, dis ook van koring gemaak. So, dis dieselfde as die saad en die rys goedjie, die graan wat hulle by die konfetti gebruik het, is ook in die koek. So, almal eet daarvan. En hoe hoër hy is, hoe meer geluk en voorspoed stel dit nou voor vir die bruidspaar. Hoe meer mense jy kan voer, hoe meer voorspoedig is jy. Dis ek kom hulle hier goed so op pilare ook sit. Nou, daar's 'n bygeloof ook oor troukoek. Wie van julle het nou al die bygeloof gehoor? As die meisie nou nog nie getroud is, en dan vat sy 'n stukkie troukoek saam huis toe. Onder haar kussing, wat gebeur dan? Dan wat? Dan dan droom sy van haar trouman. So daar's waar sy hy daarby betrokke. Nee. Wat sê Jahwe van waar sy hy? Um, Jesaja 8 vers 19 lees ons en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet die volk nie eerder sy God raadpleeg nie. Hoe kom het jy nou 'n koek raadpleeg en nagmerrie kry oor hierdie ou met wie jy gaan trou? En ekskuus, dit gaan nie net oor trou om Jahwe te raadpleeg nie, weet, met wie moet ek trou nie, dis, ons het vanochtend gebid vir François vir 'n belangrike lewensbesluit, jy moet vir Jahwe raadpleeg, wat is 'n ander belangrike lewensbesluit die jy ook al neem, dit is die regte manier, jy nie wend tot waar sê jy nie. Goed, ons was nou by die eet, wat van die wijn, die heildronk. Hoekom is al hierdie ceremonie omtrent dat ons drink op jou en op jou gezondheid? Waar kom dit vandaan? Jy weet, gaan hy bietjie alkoholiese drank nou vir die ou seun bring of gezondheid bring? Ek lees toe nou, hulle sê, dis die boek sê, die International Handbook of Alcohol and Culture. Nie geweet, daar is so 'n handboek nie, maar klink na my type boek. Excuse. Nou sê die boek, dit is waarskynlik 'n oorblysel van die antieke drankoffers, waarin 'n heilige vloeistof aan die goede geoffer is. Dit kon bloed wees of wyn, in ruil vir 'n wens of 'n gebed wat uitkom. En dat is, die gebed is nou opgesom as mag jy lang lewe of op jou gezondheid. En dan sing ons, lang sal hy lewe. So nou weet julle waar dit vandaan kom. Een beetje gekyk na, wat sê die Bybel, Efesiërs 5 vers 15, Ek wil net daar een vers uithaal, want toe lees ek die hele gedeelte, en toe besluit ek sit maar die hele gedeelte op die bord. Hy sê, vers 15, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Met ander verstaan wat jy doen. Moet nie net te ding doen omdat dit tradisie is nie. En koop die tyd uit omdat die dae boos is. As jy net iets gaan aanvaar, dan kan jy maar aanvaar, dit is 'n bose ding, want dis die Dit is maar hoe die dae werk. Vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van Jahwe is. Moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in psalms sing in julle hart tot eer van Jahwe, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Heer Yeshua, die gesalfde. Nou, wat daarvan as plek van drink op mekaar sy gezondheid, lê die ou hande op en jy seën hom, of jy singe psalm of 'n loflied aan Jahwe, omdat hy die ou gespaar het. Net 'n gedagte. Ek sê nie al my wyn op 'n trou is verkeerd nie, verstaan my reg. Want ek meen Yeshua het self die wijn, die water in die wijn verander, Johannes 2. So, dit is nie verkeerd om wijn te drink nie, dit is een bietjie bedenklik om dit te gebruik om iemand te seën toe te wens. Die ryker gooi, en nou die meisie wat dit vang, is nou die volgende ene wat trou, of die kousband.
Hoe?
nou Frans, ek verstaan dat jy bedoel het sarkasties, maar hoekom, as het sarkasties is, hoekom doen mense dit nog steeds op trou
is?
Ja, dis, kom ons sê het reg, dis 'n bygeloof. Spreuke 18 vers 22 sê, want wie een vrou gevind het, het iets goeds gevind en een welgevalle van jou weer gevind. Jy kan jou man ook daarby insluit as jy nou een vrou is. Jy weet, jou man of jou vrou kom van Jahwe af as jy, en dis een welgevalle, dit kom nie van een reiker of een kousband wat jy vang nie. Nou goed, wat is die belangrikste ding om te trouwe? Daai derde ou daar. Nou sal jy vir my sê, maar jy weet, dis mos nou eintlik belangrik, want hy bring nou Jahwe se woord en hy seën jou. Hy bring Jahwe se seën. Die feit van die saak is, dis nie altyd so gewees nie. Daar was baie omwentelinge gewees in die geskiedenis, maar daai gewoonte van die dominee wat jou trou, kom eintlik uit die jaar 1563. En wat het in die jaar 1563 gebeur? Daar was 'n konsilie van Trente, dit is nou soos 'n synodale sitting van die katholieke kerk amper. Die ding het eintlik van 1545 afgeduur tot 63, so het hele klompe jare, al 24 sessies wat hulle gedoen het, in die tyd was daar 3 pause, en daar is gaan dood. Ek dink, baie van hulle dood gegaan van, die eerste 2 tenminste van verveling, maar... Elke keer as daar nuwe pauses moet wees, dan het hulle eers 'n pause gemaak. Nou in die heel laaste sessie, in die 24ste sessie, het hulle, nou moet ek eers sê, hoekom het hulle hierdie konsilie van Trente uitgeroep? Want net so paar jaar voor het, in 1517, Martin Luther sy 95 stelling aan die kerk deur gehamer, en dit word nou amptelik beskou as die begin van die reformatie. So die katholieke kerk was nou in 'n posisie wat hulle nou 'n bietjie die leisels weer moes stewig vasvat, en hierdie reformatie 'n bietjie moes teestaan. Dis waar dit vandaan kom. Dis 500 jaar gelede wat Martin Luther het gedoen het hierdie jaar. In elk geval, toe begin hulle nou die konsilie in 1545, Martin Luther is net die volgende jaar dood, so hy die hele pret gemis, maar paar jaar later in die 24ste sessie besluit hulle toe 'n klomp dinge, maar onder andere besluit hulle dat 'n huwelik is slegs geldig as dit in 'n kerk gebeur met 'n priester en 2 getuies. So, dis waar die ou vandaan kom. As jy nou sê, dit het eers toe gebeur, wat het daar vooraan gebeur? Wel, 'n klompie dinge, maar as jy nou gaan kyk, byvoorbeeld Martin Luther self, hy het in 1525 getrou, en hy het gesê, maar trou is nie 'n sakrament nie, so dit hoef nie in 'n kerk te gebeur nie, en hy het sommer in die pastorie getrou, daar was 'n priester en 2 getuies, maar dit was nie in die kerk nie. Wat het al voorgebeur? Die kerk het in 1184, dis nou so hele klompe jare nog voor het, het hulle besluit, maar die troue is 'n sakrament. Martin Luther kon nie besluit, dis nie 'n sakrament nie, as dit nie eers 'n sakrament was nie. As julle die logika verstaan. Nou was 'n konsilie van Verona, en eers toe het hulle gesê, dis 'n sakrament, so die priester mag het in die kerk bedien. Dit was nie 'n moed nie. In die middeleeuwe was, die kerk het baie keer, het hulle huwelike geregistreer in die register, maar dit was optioneel. So, voor daai konsilie, voordat hulle besluit het, dis 'n sakrament, kon 'n ou en 'n vrou, enige tyd, enige plek trou, Jy hoef nie in 'n kerk te gewees het nie, jy het maar net, daar was nie vereistes daarvoor. Nou het jy geweet in daai jare iemand is getroud. Ek dink nie hulle het ringe gehad nie, soos daai val in die vroeë jare. Hoe het jy geweet 'n ou is getroud? Hulle het vir jou gesê, dis my man, dis my vrou. Ons bly saam in 'n huis, dis ons kinders. Ons is 'n huisgesin. Ons moet nie baie ingewikkeld maak nie. As jy saam met 'n man of 'n vrou bly en julle kinders en julle dele huishouding, is julle getroud. Dit gaan nie daaroor of jy voor 'n ou gestaan het en al hierdie mooi woorde gesê het nie. Wat ook interessant is, is dat hulle sê die kerk in die beginjare, daar's baie in die geskrifte kan lees, as 'n ou gedoop word, of as daar 'n nagmaal bedien word, of as iemand aangeneem is, dan is daar hierdie hele liturgie daaroor, ritueel daaroor, alles is voorgeskryf, jy moet dit sê, jy moet dit doen, maar daar was niks oor trouwens nie. So daar was nie trouwens in die kerk in die beginjare nie. Hulle sê dit het eers in die 9de eeuw begin posva, die 800s, en dit was 'n aanpassing van die Romeinse heidense gebruike. Want die Romeinse heidense priesters het typies daai ding gedoen. Die twee mense kom voor hom, gee mekaar die regterhand, dan hulle twee regterhande aan mekaar vasgebind met 'n tou of 'n lint vir 'n rukkie. Dit was nou, daar is hulle nou getroud. Dis wat die priesters gedoen het. Goed, kom ons gaan kyk net 'n bietjie wat sê die protestantse kerke. Luther het gesê, huwelik is die samelewing se saak, die staat se saak. Dit het niks te doen met die kerk nie, dis nie 'n sakrament nie. So vandag nog as jy Duitsland toe gaan en jy wil trou, dan moet jy eers magistraat toe gaan en jou ding dan mag jy as jy wil kan jy nou kerk toe gaan en weer 'n seremonie daar doen. En die mense dink nie dis snaaks nie, dis hoe Luther gesê dit moet gedoen word, so dis hoe hulle dit doen. Calvin het gesê huwelik moet by die staat geregistreer word en dit moet in die kerk geseën word. Maar hy het ook gesê dis nie 'n sakrament nie, maar dit moet in die kerk geseën word. So Calvinistiese lande soos Suid-Afrika het jy baie keer die ding jy trou in die kerk en terselfdertyd teken jy in die staatse register. So verstaan daar's twee verskillende aspekte aan 'n huwelik wat nie regtig iets met mekaar te doen het nie. As jy regtig 'n bietjie alternatief wil wees, gaan praat met 'n prokureur en gaan hoor wat sê hulle, wat is die implikasies daarvan as jy getroud is en daar's verskillende maniere binne buite goedere gemeenskap van goedere. Ek het gelukkig nog nie daarmee te doen gehad nie. OK, wat sê die Anglikaanse kerk, want ons was baie lank 'n Engelse kolonie, ons het baie invloed van die Engelse ook in Suid-Afrika. Hulle het nog erger gegaan en hulle het basies die staat in die kerk was baie verstreng om met mekaar en die kerk het die staat gebruik om sy wette af te dwing en daai tipe van ding. So daar was het baie streng, jy moes in 'n kerk trou, dat daar was 'n klomp regulasies en dan was jou huwelik was wettig en daar was streng strawe as jy 'n huwelik gehad het, maar dit was nie in die kerk of volgens daai regulasies gedoen nie. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie vark wat ons nou oor gesê het. Nou gaan julle 'n klomp van julle, want ek dink almal van julle wat se trous ek nou al by was, het 'n klomp van hierdie goeters gedoen. Nou gaan julle vir my vra, jy weet, is ek nou nie getroud voor God nie, of gaan die duiwel my raai omdat ek nou al hierdie demoniese goeters gedoen het? Ek wil vir julle dit sê, julle moet ontspan, want ek het nou gaan lees in die Nuwe Testament. En nêrens in die Nuwe Testament sê Paulus, julle twee het voor Apollo se priester getrou, ons moet julle weer trou nie. Nee, hy het byvoorbeeld die tronkbewaarder van was dit Efese, is Paulus in die tronk daar, hy preek vir die ou kom tot bekeer, en hy en sy hele huisgesin, hulle doop hulle. Hy sê nie, okay, julle is nou nie regtig huisgesin voor God nie, want julle is heidens gewees nie. Nee, julle is huisgesin. Ons lees bijvoorbeeld van dat mense weer gedoop word, daai 12 manne wat Paulus in die feeste raakloop, en hy sê, het julle Heilige Gees ontvang die hulle gedoop is, want hy sien als iets nie lekker. Hy sê, nie, ons nie eens geweet daar so iets nie. Hy sê, nou, wat is die doop het julle gekry? Die doop van Johannes, hy sê nie, oké, okay, kom ons doop julle weer. En daar kry hulle Heilige Gees, Handelinge 19. So, Paulus praat niks van, jy weet, jy moet nou weer een oud trou nie. Nee, jylle leine huisgesin saam, jylle te huisgesin, jylle eie huis, jylle kinders, so jylle is getrouwd met mekaar. Maak jy saak of het, wat sy ritueel jylle deurgegaan het nie. Jylle nou net besluit het om saam te bly en of jylle nou voor Apollo's priester getrouwd is nie. Nie baie kalfinisties nie, nou Frans, maar. Goed. Hy sê ook in 1 Korintiërs 7 vers 21, wonder of ek het nou hier so op het. Korintiërs 7 vers 27 sê, as jy getrouwd is, moet nie losmaking soek nie. As jy nie getrouwd is, moet nie, jy weet, bly nie toestand waarin jy geroep is. Jy moet nie stress oor dat jy nou dalk iets verkeers gedoen het nie. Die enigste ding waar ons van egskeiding lees, wat Paulus sê, is in 1 Korintiërs 7 vers 12. Waar hy sê, jy weet, as jy met iemand getrouwd is, en jy het tot bekering gekom, maar die persoon het nie tot bekering gekom nie, jy weet, jy kan skei van die persoon, maar dis nie wat Jahwe sê nie. Jahwe sê, ons is geroep tot vrede, so jy weet, probeer, jy mag, en verkieslik moet jy nog saam met die persoon bly, want die persoon word, hy sê, die persoon word geheilig deur jou, anders te, sê jylle kinders moes nou onheilig wees, maar nou is jylle kinders heilig. So, selfs al die ongelovige goeders, ek dink nie, dit heeltemal so baie krag, soos wat baie mense daarin probeer koppel nie. Wat sê ons van die predikant, wat jou moet sien? Ek lees in Genesis 1 vers 27, en hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld, maar die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, en bewerk dit, en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wat lees ek hier so? Die Aramiet is klaar in 'n huisgesin, hy doen klaar God se opdrag vir sy skepping. So God, hy is outomaties geseën deur God. Genesis 5 vers 2, dieselfde ding, man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem. King James sê, he called them Adam. Dieselfde woord in Hebreeus, die dag toe hulle geskape is. So jy's 'n Adamiet, jy vermeerder, jy vul die aarde met Jahwe se beeld, jy is geseend. Finish en klaar, jy het nie 'n dominee nodig om jou te seën nie. Nou hier is die bietjie van 'n geestelike toepassing wat ek daarin sien. Ons het baie keer hier gedagtes, jy word gebore hier rondom 25, het jy nou jou mooiste dag, is die belangrikste dag van jou lewe, nou ploeter jy nou maar voort tot jy nou enig dood gaan vir 50 of 70 of hoeveel jaar. En dis een dag versus 50 jaar of meer dalk. Miskien een bietjie minder, maar nou concentreer ons op hierdie een dag. Jy moet eindelijk concentreer op die klomp jare wat jy het. Maar het gaan nie oor wat jy op die een dag doen nie. Het gaan oor hoe jy jouself hanteer tydens daai tydperk. Want jy gaan daai klein Adamiet in jou huisgesin hê en hulle moet sien wat is dit om Jahwe te dien. Hulle moet sien hoe is dit om as man en vrou saam te lewe. Jy moet vir hulle kan wys, jy moet vir hulle kan leer, vertel. Want die feit van die saak is, ons almal is mense, ons mense is gemaak, een of ander tyd gaan jy verlief raak. So voordat dit gebeur, moet jy al reeds ideaal gesproke, gesonde onderbou hê om dit te hê. So dit gaan nie oor daai dag en jy weet nou kyk ons na hierdie fotoalbum of die video en kyk na die ring en daai belofte wat ek gedoen het nie. Dit, hoeveel van julle is nou al, wel, tom van julle is nou al geskei. Tom van julle het al die mooie beloftes voor 'n Christelike dominee gedoen, die regte predikant, en het niks gehelp nie. Klomp van julle het maar net 'n doodgewone ou huwelik, is nie die mooiste blomme of die duurste ete gewees nie, en julle te daai 50 jaar het julle 'n goeie huwelik. Dis wat jy eintlik op moet konsentreer. Nou daai beginsel van gedagte, want daar's 'n geestelike betekenis ook aan. Dit gaan nie oor jou dag wat jy tot wedergeboorte gegaan het nie. Dit gaan oor wat jy daarna doen. Ek gaan dit nou verduidelik, so hou dit in gedagte. Goed. Nou het ons gesê, ons praat profeties maar lees. So kom ons sluit geaf met 'n bietjie van 'n profetiese toepassing van die bruilof. Ek is amper klaar, maar gee my nog so 10 minute asseblief. Ons, in hierdie gemeente in elk geval sê ons dat die gemeente is die bruid van Yeshua. So daar is 'n profetiese toepassing van wat ons nou alles oor gesels het. Kom ons bewys dit gou. Paulus skryf in 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek is jaloers oor julle, die gemeente, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan die gesalfde voor te stel. So Paulus sien homself as sê maar matchmaker wat die bruid nou voorberei om na die bruidegom te bring. Hy sê ook in Efesiërs 5 vers 23, en dis nou 'n metafoor, want die man is die hoof van die vrou, soos die gesalfde ook die hoof is van die gemeente. Soos man vir vrou, soos Yeshua vir die gemeente. Hy sê, en hy, Yeshua, is die verlosser van die liggaam. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos die gesalfde ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Met ander woorde, Yeshua het die gemeente lief, hy gee homself oor vir die gemeente. Man, jy moet jou vrou lief hê, moet jouself oorgee vir die vrou. Vers 31, nou kom ons by die belangrike deel, hy sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot. Hy praat van 'n geheim of 'n verborgenheid. Maar ek sê dit met die oog op die gesalfde en die gemeente. Met ander woorde, hy sê, dis 'n geheim wat ek nou vir julle openbaar. Soos die man sy vrou aankleef, so moet Yeshua en die gemeente mekaar aankleef. Maak dit vir julle sin? Stem julle saam of praat ek nou heiligskennis hierso? Goed. So daar's die beginsel. Nou gaan ons na Openbaring 21 vers 9 waar een van die sewe engele, hy praat met Johannes en hy's die engel het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Nou sê ons goed, hierdie bruid van die, wat die vrou is van die lam, dit is die gemeente, dink ons. Hy sê dan, hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem. So hierdie bruid van die lam word ook genoem die nuwe Jerusalem. Wat uit die hemel van God neerdal, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos 'n kristalhelder steen. So jy het hierdie bruid, wat, sy is nie net wit aangetrek, en sy straal sommer. Ons het gesing, want U is die lig, daarom het ek hoop vanoggend. En as ons sê, U is die lig, God is die lig, dan en breid het dieselfde heerlikheid as wat God het, dan is daar lig in die breid ook, of daar behoort te wees. Kom ons lees verder Openbaring 19, verskoon die spelfout. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy het haarself gepoets in die wenkbrauwe geplik en haar wit rok aangetrek en al die dinge. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink, fyn linne. Jy ken linne, as dit gebleik is, as dit hierdie suiwer wit, amper soos sy. Hy sê, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En dit is die verse wat jy nou vanoggend gelees het, Johan, waar jy gesê het, ons moet ons beklee. Ek wil net my notas soek, want ek wil graag die verse lees vir die opname se wil. Want dit is ons heerlikheid. Nou, Johan het ook vanoggend gelees, bykomend tot hierdie, hy het gesê, ons moet ons beklee met Christus. Romeine 13 vers 14, Galasiërs 3 vers 27. En hy het ook gesê, ons moet ons beklee met die nuwe lewe, Efesiërs 4 vers 24 en Kolossense 3 vers 10. En ons moet ons beklee met die liefde, Kolossense 3 vers 14. En dit word alles ingesluit by die regverdige dade van die heiliges. So as ons sê die heiliges is die gemeente en hulle regverdige dades, beklee die bruid. Daai regverdige dade word nie gedoen die dag as die bruilof gebeur nie, het word gedoen in daai tydperk in die rooi lyn. Julle sal onthou, Frans was 'n preek van laas week, het hy dit ook aangeraak. Die preek se naam is genade en guns, as julle die wat dit wil aflaai. Hy het gesê dat daai dade wat jy doen wanneer jy reeds gered is, dit is die ding wat belangrik is, dit is wat vir jou guns gee. Goed, Openbaring 21 vers vanaf vers 2 af. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So daar is die fout, as 'n bruid haarself versier en 'n bietjie goud en edelgesteentes en mooi klere aan haarself hang nie, want dit is 'n spesiale geleentheid. Ons as die bruid moet net onthou om dit ook te dien vir ons man, eendag. Vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So God kom by ons woon, en dit laat my nou terugdink aan wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs, in Efesiërs 5 vers 31, hy sê, die man, sal sy huisgesin verlaat en hy sal die vrou aankleef. Dit net hoe groot is dit wat Jahwe verlaat sy woonplek hemel en hy kom woon by die mense om hulle aan te kleef. En hy sal een vlees met sy volk word, met die bruilof. Een bietjie geweldig vir my om daaraan te dink. Goed, laaste skyfie, wat gaan met die bruid gebeur? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Openbaring verder. Hy sê in Openbaring 22 vers 1 lees ons en hy het my getoon, dis nou daai engel, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. En in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe langs die water van die lewe. Wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So jy het nie nodig om wyn te drink, jy kan van die water van die lewe drink vir lang lewe en gesondheid. Sien julle dit? Hy sê in vers 3 en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Jy gaan nie onderhewig wees aan die invloed van demone nie. As die bruid van die lam nie. Vers 4. Nee, skies, wat is aanlees in vers 3? Daar sal geen enkele vervloeking wees nie. En dan sê ons, en die troon van God en van sy lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien. Jy gaan teenwoordig wees met God. Jy gaan die hele tyd sy aangesig sien. Jy gaan nie nodig hê om ander dinge te raadpleeg nie. Jy kan net wanneer jy nodig het, kan jy God raadpleeg. Dan sê dit ook in vers 4 verder, hy sê, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Ons kry ons man se van met daai bruilof, om dit nou in vandagse terme te stel. Sy naam gaan op ons geskryf wees. Ons is deel van, ons is nou nie meer deel van ons familie nie, ons is nou deel van sy familie. Dan sê ons in vers 5, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig, omdat Jahwe God hulle verlig. Jahwe sal ons verlig dag en nag. Ons gaan nie meer in die duisternis wandel nie, ons gaan nie meer nodig hê om waarseerheid te raadpleeg, om te sien waar ons moet vorentoe gaan. Met wie gaan ek trou, waar gaan ek werk, moet ek hierdie ding doen, moet ek daarheen gaan nie. Jahwe gaan ons verlig. En meer nog as dit, hulle sal as konings regeer tot in ewigheid. Ons gaan saam met Jahwe heers en regeer. Dit is nie net 'n verantwoordelikheid nie, dit is 'n verantwoordelikheid, maar dit is ook 'n waardigheid. Om af te sluit net vir die interessantheid, die term wat hulle baie keer in Openbaring gebruik, wat vertaal word met kroon, is nie daai kroon wat ons baie op die prent te sien. Dis net 'n gewone band van linne of sy of baie keer het hulle gouddraad gebruik, baie soos wat Lara maar kop het en Marinel. Dis eintlik 'n kroon, dit dui jou koninklike waardigheid aan. En ons lees van die vrou in Openbaring wat gekroon is met die 12 sterre, wat die 12 stamme van Israel voorstel. Dankie, dis waar ek amen roep.